Albanian, basic course. Lesson number 45. Main features. Imperfect, type B of the passive verbs. Irregular verbs, me lan, present. Me von and me pron, present, simple past, and future. Admirative mode. First part. Perception drill. As djohi që ju heret kur shkoj ishin në pun?
Po, unë zgjoheshem heret kur shkoj ishim në pun.
A u zgjoj që ju heret kur shkoj ishin në pun?
Po, unë u zgjoj ishim heret kur shkoj ishim në pun.
Kush u zgjon të heret kur shkon të në pun?
Ti u zgjoj ishe heret kur shkoj ishe në pun.
A u zgjon të edhe aj heret kur shkon të në pun?
Po, edhe aj u zgjon të heret kur shkon të në pun.
A u zgjoj ishe ju heret kur ishe në shtri?
Po, na u zgjoj ishim heret kur ishim në shtri.
A u zgjoj ishim na heret kur ishim në shtri?
Po, ju u zgjojshi heret kur ishi në ushtri.
Cilët u zgjojshin heret kur ishi në ushtri?
Ata u zgjojshin heret kur ishi në ushtri.
A nisëshi ju heret kur shkojshin në katund?
Po, unë nisëshem heret kur shkojshem në katund.
A unë nisë shi ju heret kur shkoj ishin e katun?
Jo, unë unë nisë shem vonë kur shkoj ishin në katun.
Kush unë nisë të vonë kur shkoj ishin e katun?
Ti unë nisë shem vonë kur shkoj ishin e katun.
Po ai, a unë nisë të heret avon kur shkon të në katund?
A unë nisë të heret kur shkon të në katund?
A unë nisë shiu në orën 7 në mëngjes kur shkoj që në Tiran?
Po, na unë nisë shim në orën 7 në mëngjes kur shkoj që në Tiran.
A unë nisë shim në orën 7 në mëngjes kur shkoj shim në Tiran?
Po, ju unë nisë shim në orën 7 në mëngjes kur shkoj shim në Tiran.
A unë nisë shim ata paranesh kur shkoj shim në pun?
Po, ata unë nisë shim paranesh kur shkoj shim në pun.
A ktheheshim kam, a me autobus nga puna në shtëpi?
Unë ktheheshim nga puna në shtëpi më kam.
A u ktheheshim kam, a me autobus nga puna në shtëpi?
Unë u ktheheshim nga puna në shtëpi më kam.
Kush u kthen të më kam nga puna në shtëpi?
Ti u ktheshe më kam nga puna në shtëpi.
Po ai, a u kthen të më kam nga puna në shtëpi?
Po, edhe ai u kthen të më kam nga puna në shtëpi.
A u ktheshe ju në shtëpi në kohë të darkës?
Po, na u ktheshim në shtëpi në kohë të darkës.
A u ktheshim na në shtëpi në kohë të darkës?
Po, ju u ktheshi në shtëpi në kohë të darkës.
Në çka u ktheshin ata në shtëpi?
Ata u ktheshin në shtëpi në kohë të darkës.
Atë qëtë shiu një herë në dy javë apo më shpesh?
Unë qëtë shem një herë në dy javë.
A u qëtë shiu një herë në dy javë apo më shpesh?
Unë u qëtë shem një herë në dy javë.
Kush u qëtë një herë në dy javë?
Ju u qëtëshi një herë në dy javë.
Paj, a u qëtëshi një herë në dy javë?
Po, edhe a ju qëtëshi një herë në dy javë.
A u qëtëshi ju ke berberi italian?
Po, na u qëtëshim ke berberi italian.
Cilit u qëtëshin ke berberi italian?
Ju u qëtëshi ke berberi italian.
A u qëtëshin edhe ata ke berberi italian?
Po, edhe ata u qëtëshin ke berberi italian.
A merni ju libra nga biblioteka popullore?
Po, unë marë libra nga biblioteka popullore.
A marë unë libra nga biblioteka popullore?
Po, ju merni libra nga biblioteka popullore.
Kush merr libra nga biblioteka popullore?
Ai merr libra nga biblioteka popullore.
A merni ju letra nga Shqipnia?
Po, na marrim letra nga Shqipnia.
A marrim na paqeta nga prindët?
Po, ju merrni paqeta nga prindet.
A u jepni fëmijëve të qumësht?
Po, unë u jap fëmijëve të qumësht.
Kush u jep fëmijëve të qumësht?
Ju u jepni fëmijëve të qumësht.
A u jep ai fëmijëve të qumësht?
Po, a ju e fëmijëve të qumësht?
A u e pëni ju fëmijëve të peshqeshi për Krishtlindje?
Po, na u apim fëmijëve të peshqeshi për Krishtlindje.
A u apim na fëmijëve të peshqeshi për Krishtlindje?
Po, ju u e pëni fëmijëve të peshqeshi për Krishtlindje.
A u apin ata fëmijëve të peshqeshe për Krishtlindje?
Po, ata u apin fëmijëve të peshqeshe për Krishtlindje.
Second part. Dialogue. Without pauses. Ku e leni automobilin natën?
E la jashtë në antë rrugës.
Ju paske një garaj? Pse nuk e futin në brendë?
Nuk e fus, sepse s'ka vend, ashtë plët me plaçka.
Çfarë plaçka është më bani në garaj?
Plaçet e palame, lojet e fëmijëve, veglet e punës.
Ku i veni plaçkat e palame?
I vem në një ark që lam në një qoshe.
Ku i veni veglet e punës?
Ca i vem i një tryz e ca i varë në mur. Kam edhe shumë libra.
Libra? Aqë shumë paskën i samës me mujt me vunë në dhomën e pritjes?
Shumë kam. I kam pru nga Shqipnia.
Çfarë libra sh janë? Çfarë teme trajtojnë?
Janë romane, libra historie, gjeografie, matematike e tjera.
A keni ndonjë gramatikë shqipe?
Kam një tre, e kam lanë automobil. A doni me e lexu?
I falemnders, por më parë duhet ju bim ata që ju kemi marru ha.
Mund t'i bini kur të dëshironi.
Kam dëgju se zoja ju i punën. Kush i bie atë në shtëpi?
Unë e bi, kur kthehem nga puna.
Një gjë tjetër, me çka u mershi kur ishin në Shqipni?
Para luftës u mershëm me tregti. Mbas luftës kam qenë në burg.
Pse ju futën në burg?
Nuk mujtë me pagu takset e randa që më kishin vu.
With pauses. Ku e leni automobilin natën?
e la jashtë në anë të rrugës.
I paske në garajë, pëse nuk e fut në brendë?
Nuk e fut, sepse s'ka vend. Ashtë tët me plaçka.
Qëfar plaçka shë më bani në garajë?
Plaçkët e palame, lojnët e fëmijëve, veglat e punës.
Ku i veni plaçkët e palame?
I vem në një arkë që lam në një qoshe.
Ku i veni veglat e punës?
Ca i dhe me një tryz e ca i varë në murë. Kam edhe shumë libra.
Libra? A që shumë paske në samas me mujtë me vunë në dhomën e pritjes?
Shumë kam, i kam pru nga Shqipnia.
Çfarë libra që janë? Çfarë teme trajtojnë?
Janë romane, libra historie, geografie, matematike e tjera.
Keni ndo një gramatik shqipe?
Kam një të re, e kam lanë në automobil. A doni me e lexu?
I falem ders, por ma parë duhet ju bim ata që ju kemi marë hua.
Mund t'i bini kur të dëshironi.
Kam dëgju se zoja ju i punon. Kush e bie atje në shtëpi?
Unë e bij kur kthehem nga puna.
Një gjë tjetër, me çka u merrshi kur ishin në Shqipni?
Para luftës u mërshëm me tregti. Mbas luftës kam qenë në burg.
Pse ju futën në burg?
Nuk mujta me pagu taksët e randa që me kishin vu.
Fourth part. Grammar drill. A i leni ju librat në klasë?
Po, unë i lanë librat në klasë.
A i lanë automobilin në anë të rrugës?
Po, ju e leni automobilin në anë të rrugës.
A i le ai djalin në shtëpi?
Po, a i le djalin në shtëpi.
A i leni ju libat në bitrys?
Po, na i lam librat në bitrys.
A i lam në garaj plaçkët e palame?
Po, ju i leni në garaj plaçkët e palame.
Në që fën i lan ata plaçkët e palame?
Ata i lanë plaçkat e palame në garajë.
A e leni ju vajzën të shkoj në kinema vetëm?
Jo, unë nuk e la vajzën të shkoj në kinema vetëm.
Kush nuk e le vajzën të shkoj në kinema vetëm?
Ju nuk e leni vajzën të shkoj në kinema vetëm.
Po ai, a e le vajzën të shkoj në kinema vetëm?
Jo, as ai nuk e le vajzën të shkoj në kinema vetëm.
A i leni ju në zanësit të dalin nga klasa kur të dun?
Jo, na nuk i lam zanësit të dalin nga klasa kur të dun.
Cilët nuk i lam zanësit të dalin nga klasa kur të dun?
Ju nuk i leni nxënësit të dalin nga klasa kur të dun.
A i lanë ata fëmijët me lujt në rrug?
Jo, ata nuk i lanë fëmijët me lujt në rrug.
A i veni ju plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes?
Po, unë i vej plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes.
Kush i ve plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes?
Ju i veni plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes.
Ai ve edhe ai plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes?
Po, edhe ai i ve plaçkat e dhomës në rregull çdo mëngjes.
A i veni ju fëmijët me fjetë herët?
Po, na i vem fëmijët me fjetë herët.
Kush i ve fëmijët me fjetë herët?
Ju i veni fëmijët me fjetë herët.
A i ven ata fëmijët me fjetë herët?
Ata i ven fëmijët me fjetë herët.
A i vujt ju plaçkat e dhomës në regull?
Po, unë i vuna plaçkat e dhomës në regull.
Kush i vuni plaçkat e dhomës në regull?
Ju i vunt plaçkat e dhomës në regull.
A i vuni ai plaçkat e dhomës në regull?
Po, a i vuni i plaçkat e dhomës në regull?
A i vunt ju plaçkat e dhomës në regull?
Po, na i vum plaçkat e dhomës në regull.
A i vum na plaçkat e dhomës në regull?
Po, ju i vunt plaçkat e dhomës në regull.
A i vun ata fëmijët me fjetë herët?
Po, ata i vun fëmijët me fjetë herët.
A e fut një automobilin në garaj gjithë mbramje?
Po, unë e fus automobilin në garaj gjithë mbramje.
Kush e fut automobilin në garaj gjithë mbramje?
Ti e fut automobilin në garaj gjithë mbramje.
Po, ai, a e fut automobilin në garaj çdo mbrëmje?
Po, edhe a e fut automobilin në garaj çdo mbrëmje?
A e fut një plaçkat e palame në një ark?
Po, na i fusim plaçkat e palame në një ark.
A e fusim na plaçkat e palame në një ark?
Po, ju i fut një plaçkat e palame në një ark.
Cilët i fusin plaçkat e palame në një ark?
Ata i fusin plaçkat e palame në një ark.
A e bini ju grunë në punë çdo ditë?
Unë e bi grunë në punë çdo ditë.
Kush e bie grunë në punë çdo ditë?
Ju e bini grunë në punë çdo ditë.
A e bie ai zotni Lubonjen në shkollë çdo ditë?
Po, a e bie zotni Lubonjen në shkollë çdo ditë.
A e bini librat me vete kur vini në shkollë?
Po, na i bim librat me vete kur vim në shkollë.
A i bim na librat me vete kur vim në shkollë?
Po, ju i bini librat me vete kur vini në shkollë.
A i bina ta me vete veglat e punës kur vin me punu?
Po, ata i bin me vete veglat e punës kur vin me punu.
A u rrujshi ju çdo ditë kur ishin në katund?
Po, unë u rrujshem çdo ditë kur ishem në katund.
A u rrujshem unë çdo ditë kur ishem në katund?
Po, ju u rrujshi çdo ditë kur ishi në katund.
Kush u rrunte çdo ditë kur ishte në katund?
A ju rrunte çdo ditë kur ishte në katund?
A u rrujshi ju çdo ditë kur ishin në katund?
Po, na u rrujshim çdo ditë kur ishim në katund.
Cilë të rrujshin çdo ditë kur ishin në katund?
Ju u rrujshi çdo ditë kur ishin në katund.
A u rrujshin ata çdo ditë kur ishin në mal për verim?
Po, ata u rrujshin çdo ditë kur ishin në mal për verim.
A u lajshi ju me ujtë nxehtë në dimën?
Po, unë u lajshe me ujtë nxehtë në dimën.
Kush u lante me ujtë nxehtë në dimën?
Ju u lajshi me ujtë nxehtë në dimën.
Po ai, a u lante me ujtë nxehtë në dimën?
Po, edhe ai u lante me ujtë nxehtë në dimën.
A u lajshi me ujtë nxehtë apo me ujtë ftofët në dimën?
Na u lajshim me ujtë nxehtë.
A u lajshim na me ujtë nxehtë në dimën?
Po, ju u lajshi me ujtë nxehtë në dimën.
Cilë të lajshin me ujtë nxehtë në dimën?
A ta u lajshin me ujtë nxehtë në dimën?
A ka vend edhe për ju në automobil?
Jo, për mu s'ka vend.
A ka vend edhe për mu në automobil?
Jo, për ju s'ka vend, më vjen shumë keq.
Për ke s'ka vend në automobil?
Për zot një skraparin s'ka vend në automobil.
A ka vend në hotel për ju?
Jo, ashtë plot, s'ka ma vend për ne.
A ka vend në hotel për ne?
Jo, ashtë plot, s'ka ma vend për ju.
A ka vend në hotel për ata?
Jo, ashtë plot, s'ka ma vend për ata.
A merrin ndonjëherë holla hua nga banka?
Po, unë marrë të holla hua nga banka, kur kam nevojë.
Kush merr holla hua nga banka zakonisht?
Zakonisht ata që blejnë shtëpi marrin të holla hua nga banka.
A marrin të holla hua nga shokët?
Po, ju merrni të holla hua nga shokët.
A merraj të holla hua nga shokët e dhëmbës?
Po, a i merë të holla hua nga shokët e dhëmës?
A merë në ju të holla hua nga shokët?
Po, na marim të holla hua nga shokët nga një herë.
A marim na ndo një herë të holla hua nga shokët?
Po, ju merëni nga një herë të holla hua nga shokët.
A marën ata të holla hua nga banka?
Po, ata marën të holla hua nga banka.
A u epni libra hua shokvet?
Po, unë u ap libra hua shokvet.
Kush u ep libra hua shokvet?
Ju epni libra hua shokvet.
A u ep ai libra hua shokvet?
Po, a ju ep libra hua shokvet.
Çka u epni hua ju shokvet?
Na u apim libra hua shokvet.
Kush u ep libra hua shokvet?
Ju u epni libra hua shokvet.
Po ata, a u apin libra hua shokvet?
Po, edhe ata u apin libra hua shokvet.
Me qka merreni ju?
Unë merrem me tregti.
Me qka merrem unë?
Ju merreni me bujqësi.
Kush merret me tregti?
Ai merret me tregti.
A merreni ju me tregti?
Po, na merremi me tregti.
Me çka merremi na?
Ju merreni me bujqësi.
A merren ata me tregti?
Po. Ata merren me tregti.
A i ka vonë qeveria taksa të randa, zoti trebishtit?
Po, qeveria i ka vonë taksa të randa, zoti trebishtit.
Kush i ka vonë taksa të randa, zoti trebishtit?
Qeveria i ka vonë taksa të randa, zoti trebishtit.
Sa taksa ju ka vënë qeveria ju?
Nuk më ka vënë taksa të randa, sepse kam shumë fëmijë.
A e kanë fut Osman Balen në burg për vjedhje?
Po, Osman Balen e kanë fut në burg për vjedhje.
Kush e ka fut në burg Osman Balen?
Qeveria e ka fut në burg Osman Balen.
Kë ka fut në burg qeveria?
Osman Balen e ka fut në burg qeveria.
Pse ka fut qeveria në burg Osman Balen?
Qeveria e ka fut në burg Osman Balen për vjedhje.